Apostolin tekojen äärellä olemme Jumalan synnyttämän herätyksen keskipisteessä ja saamme nähdä välähdyksen ensimmäisen seurakunnan elämästä. Siinä oli paljon hyvää ja siellä oli taatusti myös paljon ongelmia, mutta kaikesta huolimatta se veti puoleensa ihmisiä. Pietari saarnasi, 3000 henkeä pelastui, kastettiin ja täyttyi Jumalan hengellä. Ihmisten elämä muuttui ja kaikki lähellä olevat tiesivät sen. Kun seurakuntaa vainottiin ja uskovia kirutettiin ja tapettiin, seurakunta ei kutistunutkaan, vaan kasvoi. Jos joltakulta puuttui jotakin, joku toinen myi omaisuuttaan, jotta tarpeeseen voitiin vastata. Jos joku vangittiin uskon vuoksi, hän ylisti Jumalaa vankilassa ja johdatti vartijansa Kristuksen luokse. Mikä oli ensimmäisen seurakunnan menestyksen salaisuus? Mitä he siis tekivät, kun heillä oli yhtäkkiä 3000 vasta uskoon tullutta opetuslapseutettavanaan? He tekivät sen, mitä Jeesus oli käskenyt heidän tehdä. Opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Apostolin tekojen 2. luvun lopusta löydämme muutaman käytännöllisen hengellisen kasvun periaatteen. Ensinnäkin Raamattu ja sen mukainen julistus. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Niin Jeesuksen lähetyskäskyssä kuin tässä jakeessa on yksi aivan keskeinen verbi, noudattaa ja noudatti. Kristinusko, opetuslapsien tekeminen, Jeesuksen seuraaminen, mitä sanaa sitten käytämmekin, ei ole vain tiedon ja informaation siirtoa, vaan se on Jumalan sanan todeksi elämistä arjen keskellä Pyhän Hengen voimassa. Meillä on kirjoitettuna Uudessa testamentissa apostolien opetus, ja me löydämme sieltä selvät suuntaviivat niin oman henkilökohtaiseen, seurakunnan kuin kirkonkin elämään. Meidän jokaisen tulee sitoa uskomme ja elämämme ennen kaikkea yksin Jumalan sanaan. Alkuseurakunta koki myös aitoa yhteyttä. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Tuo seurakunta oli kaikille avoin seurakunta, joka otti vastaan orjat, lapset, nuoret, naiset, sorretut, hylätyt, halveksitut, prostituoidut, yksinkertaiset, eri yhteiskuntaluokista tulevat ja niin edelleen. Kristuksen rakkaus ilmeni heidän keskinäisissä suhteissaan. Yhteisen leivän murtamiseen kuului ilman muuta Herran ateria, ehtoollinen, mutta alkuseurakunnalle tuo aterioiminen oli myös yhteydenpidon ja elämän jakamisen muoto, sillä yhdessä syödessä oli hyvä jakaa kuulumisia, keskustella uskon asioista ja ihan vain nauttia keskinäisestä yhteydestä. Yhdessä syöminen tai kahvilla käyminen on myös meille hyvä tapa jakaa elämää ja keskustella uskon asioista. He myös rukoilivat ja ylistivät Jumalaa yhdessä. Moni meistä rukoilee yksin ja niin tuleekin, kuten Jeesus kehottaa vuorisaarnassaan. Me tarvitsemme yksityistä rukousta, mutta me tarvitsemme myös yhteistä rukousta, sillä siinä on jotakin sellaista, mitä yksityisessä rukouksessa ei ole. Jeesus sanoo, mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä 2 tai 3 on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Herätyksen aikoihin historiassa on kuulunut aina se, että seurakunta on tullut yhdessä rukoilemaan. Tuon ensimmäisen seurakunnan elämästä voimme myös nähdä, että evankeliointi ei ollut pelkkää puhetta, vaan se oli kokonaisvaltaista, sisältäen niin sanoja, tekoja kuin ihmeitäkin. Heidän julistuksensa keskittyi ydinasiaan. Ristiinnaulittu ja ylösnoussut Jeesus Kristus oli heidän julistuksensa keskus, minkä näemme heti Pietarin evankeliumispuheessa helluntaina. Meidänkin on hyvä pitää mielessämme, että sanomamme ei tule muuttua, vaikka tavat kertoa sitä muuttuvat. Myös evankeliumi ja palvelu kulkivat heillä käsi kädessä. Seurakunta toteutti tätä siinä, että kaikki oli heille yhteistä. He myivät talonsa ja tavaransa, ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. He elivät uskonsa todeksi, myydessään omaisuutta, jotta voitiin jakaa varoja tarvitseville ja pitää heistä huolta. Evankeliumin sanoma oli koskettanut koko ihmistä. ei ainoastaan ymmärryksen tasolla, vaan evankeliumi oli koskettanut myös sydäntä, ja lompakotkin olivat tulleet uskoa. Jeesuksen muuttama elämä näkyi haluna osoittaa käytännöllistä rakkautta avun tarvitsijoille, ja tämä veti ihmisiä puoleensa. Meitäkin kutsutaan elämään Jumalan valtakuntaa todeksi, rakkautta osoittaen. Kolmanneksi, evankeliumin julistamiseen yhdistyi Pyhän Hengen voiman ilmeneminen. Jeesus antoi tähän mallin oman toimintansa kautta, ja hän ohjasi opetuslapsensa tekemään samoin, julistamaan evankeliumia ja parantamaan sairaat. Markuksen evankeliumin lähetyskäskyn lopussa mainitaan yksinkertaisesti, ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit. He panevat kätensä sairauden päälle, ja nämä paranevat. Apostolin teoista näemme, että evankeliointi Pyhän Hengen voimassa oli sekä dynaamista että tehokasta. Halki apostolien tekojen ihmeet ja tunnusteot edelsivät tai seurasivat julistusta, mutta lopputulos oli huikea. Päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat.